Það er tillaga að nýrri málsgrein við fjórðugrein laga og fjórðagreinin er Félagsmaður getur hver sá orðið sem hefur sjón sem nemur 6/18 eða minna eða hefur sjóngalla eða augnsjúkdóm sem jafna má við greinda sjónskerðingu að mati augnlæknis og greiðir árstillag til félagsins í samræmi við ákvörðun aðalfundar. Forráðamenn ólögráða barna sem uppfylla skilyrði til félagsaðildar samkvæmt fyrstu málsgrein fara með félagsleg réttindi og skyldur barnanna. Sama á við þá félagsmenn sem sökum fjölfötlunar eða af öðrum ástæðum geta ekki sinnt félagslegum skyldu sínum eða gætt hagsmuna sinna. En breytingartillaga frá stjórn er þannig stjórn blindrafélagsins fer yfir umsóknir félagsaðild og staðfestir eða hafnar. Þetta er viðbót til að stjórn blindrafélagsins fer yfir umsóknir félagsaðild og staðfestir eða hafnar afgreiðslur skulu stjórnar skulu staðfestar af aðalfundi blindrafélagsins. Og í greina, eins og ég segir í greinagerðinni, hér erum að ræða að staðfesta venju sem hefur verið yfkuðum margra ára skeið án þess að það sé tilgreint í lögu félagsins hvernig staðfesting félagsaðildar fer fram.
Og þessi viðbótartillaga var samþykkt með þeirri breytingu að í stað þess að segja stjórn staðfestir eða hafnar að segja stjórn samþykkir. Og það leiðir af sér að ef stjórn samþykkir ekki að þá hafnar hún auðvitað félagsaðildinni. Þrír tóku þátt í umræðinu þessa viðbótartillögu stjórnar með áhrinni breytingu og þetta var samþykkt samhljóða.